Musa Hudaýyň parzlaryny dinledimi? Ýa-da olar hakda hiç zat bilmek istemedimi?
Hudaýyň ýagşy parzlary. Musa bilen Hudaýyň halka Uraýymyň ýurduna tarap ýollaryny dowam etdirýärdiler. Hudaý olary gorayardy we elmi dam olaryň ýanlarındady. Bir gezek Hudaý Musanyň dağın depesine çıkmağını buyurdu. Hudaýda özünün halkı üçün bir neçe parzları bardı. Emma adamlar Hudaýdan korkardılar. Şonun üçün hem ol Musanyň bu parzları dinlemeğini buyurdu. Adamlar öz durmuşundan kollanmakları üçün öz kanunlarının parzlarının vacibdiğini Hudaý bilýärdi. Hudaý ne dip sevmeldiğini, adamları ne dip sevmeldiğini, adamların bilmekleri katı vacib. Hudaý bu kanunları Musa edil özünün ayrıtın silahı hükmünde vermek istedi. Hudaý adamları şeyle ortaya yerdi veli, hatta onların özlerinin yaşlılığı üçün ol olara öz parzlarını vermek makul idi. Haçan da adamlar Hudaýyň kanunlarına laiklikde yaşanlarında onların iyi işleri şovuna düşer. Şeylelikde Musa vacib saylaw etmeldi. Ol Hudaýyň parzlarını dinləp, adamların onları nədip yerine yetirip, nədip baxtlı olmalıdığını bilmekleri üçün ol parzları adamları düşündürüp bilərdi. Ya da ol özünün Hudaýyň dinləməyinin gerek yok deyip karar kabul edip bilərdi. Musa Hudaýyň dinləməkliği makul idi. Hudaý hem ona öz parzlaryny berdi. Birinji parz. Hudaýy ähli zatlardan hem artyk söý. İkinji parz. Hiç ýyl hudaýlaryň şekilini çekme we olara tagdym etme. Üçünji parz. Hudaýyň adyny el mudam hormat bilen tut. Dördünji parz. Hepdeniň bir gününi hudaýa alkyşlamagy belli. Beşinji parz. Atanyň söý we olara hormat goý. Altynji parz. Öldürme. Ýedinji parz. Öz adamyňy we aýalyň ölüme çenlisi. 8-nji part. Ogurlyk etme. 9-njy part. Beýlik adamlara ýalan tökme datma. 10-njy part. Başga birine degişli bolan zada göz gyzdyrma. Oňa eýe bolmak seniň bar pikiriňi eýlemesin. Öz parzlaryny Hudaý daş tahypalary diýip atlandyrylýan 2 san ýuka daş ýazdy. Daş tahypalardaky ýazgylar gaty wajypdy. Eger adamlar Hudaýyň parzlarynyň yerine ýetirseler, olar bahtlı olarlar. Hudaý hem olardan hoşal olar.